які жанчини.
Компетентні і креативні жінки
обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жінки», з вами Ганна Соус. Як беларусы замежжа выкрэсліваюць сябе са спісу так званых дармаедаў. Сваімі ўражаннямі ад кантактаў з чыноўнікамі, адпаведнымі камісіямі падзеляцца чатыры беларускі, якія жывуць у Чэхіі. Гэта судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок, студэнтка педагагічнага факультэту Заходнечэшскага універсітэту Кацярына Парыжская, навукоўца Чэшскага інстытуту хіміі і тэхналогіі Ірына Ланько і Анастасія, якая жыве ў Празе. Практычна все беларусы, якія жывуць за мяжой, занесеныя ў спісы так званых дармаедаў. Пра гэта сведчыць практыка зваротаў выканкамы цягам апошняга месяца. Я хацела кожную з вас папрасіць расказаць, як вы даведаліся, што вы ў спісе, наколькі проста гэта было зрабіць, і як вы змаглі даказаць альбо не даказаць чыноўнікам, што вы не дармаедкі. Крыстіна, калі ласка, падзяліцеся сваёй гісторыяй.
Ставила для себе хочей мету отримать отказы на технічне питання, которые тычаліся потребування до оригіналу документу, які треба нести у виконкоми, і які тычаліся апостилізації. І заодно зробити так, щоб мені викреслили з гэтай бази даних, не глядячи на те, що я не з'являюся власниця ніякої нерухомості в Білорусі, я не хотіла, щоб моє ім'я фігурувало в цій базі даних. Увогуле, про те, що я у її є, я довідалася про сайт, про саму систему, отримавши унікальний ідентифікатор у одним окні. Коли пішла уже з документами у виконкам, у мене отрималося потрапити непосередньо на посяджэння камісіі. Першае, што мяне ўразіла, гэта колькасць членаў камісіі. Іх было 18. Крэслы членаў камісіі былі расстаўленыя па перыметры кабінета, і пасярэдзіне кабінета стаяла крэсла, так званае крэсла для дармаеда. Я спачатку паспрабавала задаць камісіі агульнага плану пытанні наконт дакументаў, але камісія адмовілася адказваць, паслаўшыся на тое, што перед кабінетом чакає черга. Тим не менш прогучало, що основне потребування для їх – це, щоб документ був на русской або білоруській мові. І що, коли говорка йде про перекладний документ, щоб переклад був засвідчений перекладчиком. Ні, на тему, яким чином повинно виглядати ось це засвідчення, чи потрібна апостилізація, яким чином повинен перекладатися апостиль. На це питання я відказу від їх не отримала. Що стосується непосередньо моєї ситуації, я їм показувала ліцензію перекладчицьку на те, що я з'являюся судовою перекладчицею у Чехії. І мені здивило, що оригінали вони собі не покинули, зробили з них ксерокопії. Далі, коли я задала питання, після того, як я показала їм ці документи, які мені викреслили з бази даних, мені було сказано, що з паперових списів власників нерухомості, кому будуть налічувати подвышенную коммуналку, мені выкреслять, але в базі даних я застануся. Тому я планую подавать прос 230 днів, подавать запит з питанням, на якій підставі мене покинули у електронній базі даних. Члени комісії мені на це сказали, щоб я не переживала, але для мене такі підходи, такі відказ не з'являються здовольняючими.
Катерина, ведаю, що ви от тільки що з виконкому, і поділіться вашими враженнями. Чи ви вже формально не дармаєдка?
Я прийшла доказувати, що я дармаєд. Вони не повірили. Спочатку, коли заговорили про одновлений декрет, я не сприймала його серйоз, але сочила за ось нашу суполку білоруси Чехії і, глядячи на масштаби охопу, зрозуміла, що хоче за все, я потрапила у спіс. Так воно і оказалося після. Як до речі, так і не зрозуміла, як цим сайтом користатися. По мені, воно ввогулі не клікабельне, і хоч ти вводиш цей логін-пароль, зрозуміти, де там, поглядіть, де ти дармаєд чи ні, для мене казалося просто немагчимим. Так що ось ця послуга «Одно вікно» оказалося цілком для мене безсенсовним. Мене накерували на у кабінет 419 у моєї адміністрації, і, де там працюю два рази на тиждень, і там вже мені сказали, прийшлося запитати, дармаєд я чи ні, на що мені відказали, дармаєдів ні, їх не существує.
Это яны не зразумелі беларускую мову, я так разумею, так?
Не, яны зразумелі беларускую мову, да, яны просто абурыліся, но дакладна там сидела одна жанчына, яна па сумяшальніцу яшчэ займаецца эканомікай нашага раёну. Про што сведчыла таблічка на дзвярах. Не, яна зразумела беларускую мову, я абурыла, што я называю дэкрэт нумар 3 дэкрэтам аб дармаедах. Так што так, дармаеду не існуе. І яна паглядзела ўжо па маім пашпарці, ці знаходжуся ў спісе, сказала, што так знаходжуся, і сказала, каб я аддала дакумент. Вось яна ўжо ўзяла арыгінал, я запоўніла там заяву, дазволілі па-беларуску, вось, і ўжо тады сказалі, нічога амаль не сказалі, калі б не красіна, якую я чытала, не даведалася б, што трэба пытацца, на колькі гэта часу, ці выключаць. Про тое, што выключаюць ці не, яна не сказалі, проста я падала заяву, парадмаўлялі і разышліся.
Вы падалі заяву, што вы студэнтка, так?
Я падала пераклад таго пацверджання, што я там вучуся, і заяву, каб мяне выключылі з гэтага спісу.
І так я разумею, Кацярына, што і вам, і Крысіне, каб даведацца, што вы ёсць у гэтым спісе, ці вас няма, проста трэба было прыехаць у Менск, так? Шыхі вы гэта зрабіць не змаглі б.
Фактично так. Служба «Одно окно» выдае унікальныя ідэнтыфікатары толькі па пашпарце і не прымае уполнаважанне. Гэта азначае, што чалавек не можа аформіць нікаў уполнаважанне за мяжы на сваіх сваякоў, бацькоў і так далей. Ну, неабходна асабіста прыйсці і паказаць пашпарт.
Стасія, калі ласка, падзеліцеся вашай гісторыяй, які быў ваш паход у мясцовыя органы ўлады.
Я также обратилась в службу «Одно окно» нашего района, где мне сказали, что оформят где-то в течение 10-15 минут, мне оформят личный пароль и вход. Пока мне оформляли, я задала несколько вопросов относительно того, могу ли я еще как-то узнать прямо здесь и сейчас, чтобы потом несколько раз не ходить и не узнавать, есть ли я в этих списках. На самом деле было очень хорошо, что не было очереди. Они говорят, что сейчас наплыв очень маленький. И меня направили к специалисту, который еще в то время работал, в смысле вечером. И он проверил сразу же по наличию, есть ли я в списке базы или нету. Сказали, что есть. На конкретный вопрос, что мне надо доказать, какие документы мне надо привезти, они не ответили. Потому что сказали только, что вы должны предоставить контракт, который я не хочу лично показывать, например, какой контракт, и делать перевод контракта я считаю достаточно абсурдным. Контракт, допустим, я заключила несколько лет назад, и на данный момент он совершенно не показывает, работаю ли я в этой компании сейчас или нет. Поэтому мы договорились, что я переведу только справку о работе. Меня также попросили, но конкретных требований к этому переводе, к этой справке, они не сказали. Сказали, главное, чтобы была какая-нибудь печать. Но печать тоже понятие растяжимое, они говорят, было бы неплохо, если бы это был апостиль. Вот, но, как выяснилось позже, апостиль для людей, которые проживают в Чехии, и переводы чешского языка, апостиль совершенно не нужен. Также я хотела уточнить несколько вопросов о том, как я узнаю, исключили меня из этой базы или нет, после того, как я принесла эту справку, уже переведенную на русский язык. Они сказали, что вы об этом узнаете несколько недель спустя, так что проверяйте базу. Но на вопрос о том, что мне делать, если мне вдруг откажут, они не сказали. Потому что говорит, ну, возможно, вы, если вы все же увидите себя через месяц в этом базе, напишите запрос, и вам письменно ответят. На какой адрес мне ответят, куда именно мне ответят. И что мне делать в этом случае, тоже совершенно непонятно. Потому что все это надо делать лично с паспортом. И я не думаю, что у людей, проживающих за границей, есть такая возможность просто приехать и неделю или две проводить в Минске, чтобы выяснять, есть ли они в базе данных и что надо сделать, чтобы нас оттуда исключили. Меня на самом деле также очень возмутил ответ относительно того, что я не являюсь собственником жилья в Беларуси, но почему-то меня включили в эту базу. Зачем? Ответ на этот вопрос тоже они не дали. То есть как бы издавать декрет, в котором не указано как бы лица, которые... Зачем его делают? То есть, ну, мне кажется, достаточно абсурдно.
А дякую вялікі, Наста і Ірына. Да вас пытання, я ведаю, што вы самі непасрэдна не прыязджалі ў Беларусь дзеля таго, каб схадзіць у гэтую камісію, а контактавалі з чыноўнікамі праз электронную пошту ці проста праз пошту. Раскажыце, калі ласка, пра ваш досвед.
Што тычыцца мяне, магу сказаць, што даведалася пра ўсё гэта праз інтэрнэт, праз гэты дэкрэт, трошкі засумавала, калі зразумела, што трэба нешта яшчэ ў гэты бок нейкія сілы і энергію аддаваць, невядома на што, але гэта нашы рэалі. Таму я проста праз так сама папрасіла сваю маці, каб яна схадзіла ў тую нейкую камісію, нейкі адрэс знайшла. І яна схадзіла без маёй прысутнасці, без маіх паўнамоцтваў, яна схадзіла і
без даверанасці, так?
Яна без даверанасці. Так. Просто і вось як мая маці, можа яе спыталі пра пашпарт, нешта такое, не ведаю дакладна, не магу адказаць, але ёй дакладна далі ўсе адказы, што так, ваша дачка знаходзіцца ў спісе, і калі ласка, вось нейкую паперку выдалі з інструкцыямі, што там трэба зрабіць. Я там надта не разбіралася, знайшла тую ссылку на форму, на заяву, якую павінна была запоўніць, і дадаць туды адпаведныя дакументы, якія сведчаць аб тым, што я нешта раблю за мяжой. Вось, і я так і зрабіла, я пайшла ў аддзяленне міжнародных адносін універсітэту і папрасіла, каб мне напісалі такую паперу. Яны напісалі наперш на ангельскай мове, бо звычайна, ну, для маіх справаў мне так і рабілі, але я потым прыйшла і папрасіла, што, разумееце, мне трэба ну, хаця б над чэшскай, бо я не знайду перакладчыка. Яны потым сказалі, а чаму вам не напісаць самой ўсё тое, што вы кажаце на беларускай ці рускай мове, а мы вам падпішам, мы там азбуку ведаем, падчытаем з вамі, там не цяжка. Ну, я узрадавалася, пайшла хутенька напісала, ўсё заняло мяне хвілін 20. Мне падпісалі, паставілі дзве пячаткі на чэшскай і ангельскай мове. І я зрабіла скан той паперы, прыклала да формы заявы. Я даслала ўсё на той e-mail, які быў на вэб-сайце раённым. І праз ось 20 снежня я даслала гэты ліст. Таксама папрасіла, каб мне паведамілі, калі ці дастаткова тых дакументаў і калі не, што мне трэба рабіць. Але ось зараз праверыла, 1 студзеня о 10 гадзіне ранкам прыйшоў адказ, што ў камісіі было разгледжана маё паведамленне і што было прынята рашэнне аб тым, што выключыць мяне са спісу тягам на год, на гэты год.
Угу. Але вы паролю вот для таго, каб самой уваходзіць у гэтую базу, не атрымалі, так? Толькі як бы вот гэты дакумент ад чыноўнікаў.
Не, нічога не атрымоўвала, бо я нават не рабіла ніякіх спроб гэта зрабіць. Трошкі нема часу мне на гэта, і я ось вырашыла, калі не атрымаецца такім чынам простым, то нічога не буду пакуль рабіць, бо надта занята і бегаць зараз па гэтаму пытанню. Больш тым, я таксама не з'яўляюся ўладальнікам нерухомасці ў Беларусі, ну, не бачу сэнсу такога вельмі тэрміновага.
Дзякуй вялікі, Ірына. От як сведчаць гісторыі, які прагучалі цяпер у гэтай перадачы, ты вот якімі ахвотна дзеляцца беларусы, якія вот трапляюць у гэтую сітуацыю, якія вымушаны звяртацца ў камісіі, няма такога, няма адзінай інструкцыі ў чыноўнікаў, няма адзінага алгарытму дзеянняў і магчыма проста вот недастаткова інфармацыі, што і як рабіць. Крысціна, вот што вас напрыклад, здзівіла, ці можа абурыла, ці можа рассмяшыла ў кантактах.
Я толькі што пачула.
Так, так.
Пачула, хацела б спыніцца на двух момантах. Па-першае, я бачу, што практыка вельмі неаднародная, што тычыцца падыходу да дакументаў з-за мяжы. Ірына казала, што яна сама напісала па-беларуску даведку і ёй паставілі на яе чэшскую пячатку. Чэшскую пячатку яна не перакладала. То бок камісія па сутнасці не магла праверыць аўтэнтычнасць гэтага дакумента. Тым не менш яе выкрасілі з базы дадзеных, з чым, канешне, віншую. У той жа час ад некаторых патрабуюць расшыфравання ўсіх пячатак, якія ёсць на дакуменце. У маім выпадку, калі я была на пасяджэнні камісіі, іх увогуле цікавіла хоча б на документі була хоча б нейка круглая печатка гербове, що по сутності нонсенс, тому що одна печатка, яка там була, це була печатка перекладчика, але перекладчик, ну, вже не свідчить те, що оригінальний документ справжній, а не подроблений. Він просто свідчить цю печаткою, що його переклад відповідає оригіналу. І другий момент, на якому я б хотіла спинитися, я так само не бачу однородності, що тичиться виключення з бази даних, тому що я, наприклад, не отримала на руки ніякого письмового документа, ні потім електронного документа, а тим, що на ній викреслюють хоча б з цих списів власників нерухомості, кому буде налічуватися комуналка. Комусь приходять, ось, як казала Ірина, письмові відкази. Тому просто бачу, що по сутності практики нейкой однозначной, однородной на сегодня нема. И указания у чиновников неких больше подробязных так само нема. Члены комиссии, которую наведала я, увогуле сказали, что яны не уполноваженные тлумачить декрет. И мне, конечно, возникает питание, каким чином выконавчие органы выконывают уладу, коли яны не здольны тлумачить те законодавчие акты, якими яны керуются.
Ну, вось з тых кантактаў з чыноўнікамі, якія апісвалі людзі ў сацыяльных сетках, часам гучалі такія вот просто такія меркаванні, што чыноўнікі самі вельмі незадаволены той вялікай працай, якую ім даводзіцца рабіць, і самі скептычна ставяцца, ну, камусьці яны гэта гавораць, камусьці не гавораць. А Кацярына, от што вас у кантактах так магчыма абурыла, можа рассмяшыла? От было штосьці такое, што вам вельмі запомнілася вот з вашага наведвання гэтага аднаго вакна?
Так, ну, як я вже згадала, що дармоєдов нет, це мені вельми сподобалося. Я ще, там для мене цей сайт, ну, вже повторюся, не клікабельно. Там немагчимо було справити, немагчимо було зрозуміти. Я знову вертаюся до цього вікна, вже все заповнила, отримала ключ, нічого не зрозуміла, підходжу, питаюся. Подкажите, коли ласка, як справити на сайті дармоєдов? Ні, я ж не можу зрозуміти. А як ми це зробимо? У нас інтернету нет. Мы тут только ключи выдаем. Ну, то бок логин и пароль. То бок, разумеете, у них чисто механичная справа. Причем от администрации до администрации это отрознивается. Вот у Кристины треба было заяву вручную заполнять. Тут они за меня заполнили. И причем вот абсолютно ручная праца. Просто увести дадены, выдать ключ и пароль, и далее люди ничего не ведут, не разумеют и не ведут. И не могут ничего заработать. Далі, коли мені дослали ось у гэта ўжо кабінет 419, там все так само пытаюцца справджваць. Сярод іншага мене гэта так само пытанне за ўсё цікавіць, чаму няма бланкаў па-беларуску? У нашай стране два языка не маюць адзінакава хорошо. Ну, если хотите, можете перевести. Ось, знову ж, беларуская мова не ідзе там на ускрайку. Ну і апошняя, самая просто феерычная, смешная, дурная. Вы в Чехии, вы в Польше учитесь? Мне в Чехии, отказываю. Ну, так значит, там надо и замуж выходить. Разумеете, белорусская чиновница раит мне застаться за межой. Это просто некий оксюморон.
Ну так, Анастасия Калиласка, ці ёсць вось у вас уражанні такія чалавечыя ад вашага кантакту з чыноўнікаў, тыя рэплікі, магчыма, якія вас уразілі, там, закранулі, маглі б вы падзяліцца?
Меня на самом деле очень возмутило, когда они сказали, что этот декрет на сегодняшний день касается только тех, кто, у кого есть собственность и жилье. Но зачем они включают остальных людей, совершенно непонятно. И что будет дальше, они тоже сами не понимают, зачем это делать. Говорит, вдруг вы, мне чиновник сказал, а вдруг вы приедете и будете пользоваться услугами в Беларуси, а вдруг вы захотите полечить зубы в белорусской поликлинике, и в то время, как вы проживаете в Чехии, или сдать какие-то анализы, или сделать еще воспользоваться еще какими-то услугами, за которые вы не заплатили в течение последних нескольких лет, или сколько бы вы там ни проживали за границей. Ну, на самом деле, это возмущает, потому что мы, как граждане, проживающие за границей, мало того, что да, мы работаем, мы платим налоги, когда мы сюда приезжаем обратно в Беларусь, очень многие как бы из практики помогают своим родителям и приезжают сюда надолго. И считать деньги людей, живущих за рубежом, мне кажется, это достаточно абсурдным и, ну, некрасивым.
что будет дальше, также как бы на вопрос, что будет дальше с этим декретом, вдруг они его расширят или вдруг они внесут в него какие-то поправки, мы автоматически, все люди, которые внесены в этот список, автоматически будем опять оправдываться за какие-то вещи, которые мы не делали. И как бы на самом деле даже цифра в 500 тысяч человек, которая везде фигурирует по интернету, достаточно абсурдная. То есть каждый 20-й человек в Беларуси занесен в эту базу данных. При такой низкой безработице, которую нам говорят со всех источников, то как бы это очень непонятно, откуда взялось такое огромное количество людей.
А, Ирина, но вот у вас невеликий был контакт, такие письмо вы только с чиновниками, але вы уже почали крыху выказывать свое ставление до этого обновленного декрету. 2 года тому, когда первая версия декрета была, было шмат вельми обуренных людей, которые выходили на улицы. Mm-hmm. Из больших людей обурало, вот, ну, навод не то, что их гроши потребуют, а то, что их лишат людьми, которые не працуют, которые дармоеды. Такое, теперь у этой базе выглядая, что великая частка это люди, которые працуют, живуць, вучацца за мяжой, якія, ну, з розных прычынаў не змаглі, напэўна, ў Беларусі знайсці годную працу, годную вучобу, але тым не менш яны працуюць, дапамагаюць сваім родным, якія знаходзяцца ў Беларусі. Якое ваша стаўленне, ну, вот, да гэтай практыкі, да цяперашняга адноўленага дэкрэту?
Ну, да ўсіх меркаванняў магу далучыцца, бо ўсё насамрэч так. На мой погляд, увогуле гэты дэкрэт проста сведчыць аб тым, што эканоміка не надта добра працуе, бо калі яно ж чапляецца за кожнага чалавека, што з яго за мяжу, а насамрэч мы дакладна плацім усе падаткі, таксама можа яшчэ больш пазітыўна ўплываем на тую ж беларускую эканоміку, калі самі прыязджаем і прывозім тыя ж грошы за мяжы, яшчэ шукаць, каб нейкім чынам павесіць нейкі на нас архуш з надпісам «Дармаед» там, ці што, ну, трошкі непрыемна, скажам так, але таксама працавала ў дзяржаўнай установе ў Беларусі, і у мяне такі супраслеглыя адчуванні на гэты конт, калі мы размаўляем пра тых чыноўнікаў, якія калі некалі не могуць адказаць нам на нашыя пытанні. Усе мы некім чынам ахвяры той сістэмы, якая працуе, і тут цяжка вінаваціць ўсіх кагосьці асабіста. А ўвогуле ўсе гэтыя дакладненні, мне здаецца, што гэта ўсё будзе пашырацца, што-небудзь яшчэ прыдумаюць, бо ну трэба ж неяк з намі працаваць, неяк нас не адпусціць, і каб жыццё лягчэй не здавалася, каб усё так за мяжой нам не здавалася ружовым, можа, якім падаецца, якія трэба прадумляць заўсёды рэчы, каб сувязь падтрымоўваць з намі, так здаецца мне.
Крыстіна, ну вот цяпер шмат людзей, якія будуць і слухаць на гэтую перадачу, будуць чытаць на сайце «Свабоды» вашыя гісторыі. Шмат беларусаў замежжа яшчэ не зрабілі гэтых крокаў, якія зрабілі вы ўсе. Што б вы маглі параіць? Бо шмат розных заклікаў гучыць у гэтыя месяцы. Хто сціраюць увогуле нічога не рабіць. Некаторыя беларусы, якія знаходзяцца даволі далёка, яны кажуць, ну нам прасцей даслаць бацькам грошы, каб яны кампенсаваць, напрыклад, вот тое павелічэнне камунальных паслугаў. Хто кажа, што трэба ўсё там спрэчваць у судах незаконнасць гэтага. Вот якая ваша парада, Крыстіна, з вашага досведу для беларусаў замежжа?
Я, безумоўна, не буду браць на сябе ролю, каб нешта раіць у падыходзе да сістэмы, тут кожны абірае сам, але маё ўражанне з наведвання камісіі, што тыя беларусы, якія жывуць за мяжой і на сёння не з'яўляюцца ўласнікамі нерухомасці, калі іх не абурае той факт, што яны будуць фігураваць у нейкай базе дармаедаў, у прынцыпе, на сёння ў той рэдакцыі і з той пастановы міністра, якая існуе на сёння, яны могуць пакуль толькі назіраць і нічога не рабіць ніякіх актыўных крокаў. Калі кагосьці абурае той факт, што ён знаходзіцца ў гэтай базе дадзеных, неабходна падаваць заявы. Магчыма паспрабаваць падаць спачатку заяву без прыкладання дакументаў, каб чыноўнікі патлумачылі, на падставе чаго чалавек апынуўся ў гэтай базе дадзеных. Калі ўсё ж такі ў кагосьці тут ёсць уласнасць, нерухомасць, і чалавек не хоча плаціць падвышаную камуналку па тых ці іншых прычынах, напрыклад, таму што ў гэтай кватэры пражываюць яго бацькі ва ўзросце, которые, напрыклад, знаходзяцца на пенсіі і не маюць дастатковых фінансавых сродкаў, каб яшчэ нешта дадаткова плаціць. Тады, канешне, трэба сітуацыю спрабаваць вырашаць паданнем дакументаў, документов, что тычется самих документов, пробовать робить по максимально короткие документы. Коли есть возможность отримать от працедауцы доведку, это однозначно лучше, чем подавать працовный контракт, потому что человек сэкономит гроши на засвечении копии, на перекладе, и, в принципе, не даст чиновникам за шмат лишней информации об том, сколько он зарабатывает и так далее, просто докажет, что он саправды працеўладкаваны вести за мяжой. Але, безумно, не возьму себе роли просто выдавать некую схему, по якой трэба кіравацца беларусам за межы, таму што на сёння пакуль няма адназначнасці.
А Кацярына, калі ласка, вот якія вашы парады, рэкамендацыі?
Я б параіла ўсё ж такі змагацца за свае правы, а не апраўдвацца, што ты маеш грамадзянства ў Беларусі. Калі ёсць час, калі ёсць магчымасці ісці ў суд і даказваць, што гэта абсалютна неканстытуцыйна і неправільна, таму што калі вы потрапіць на гэты кручок, пасля кожнага год будзеце марнаваць грошы на пераклады і даказваць, што вы ўсё ж такі не дармаед, як гэта зрабіла я. І што ў мяне склалася ўражанне, што іх абсалютна няма інфармацыі, ёсць рухомасці, няма, вось у мяне ёсць рухомасць, але яны пра гэта не ведалі. І некаторыя лічаць, што гэта можа нават быць паска, тое, што яны не ведаюць, а ты прыходзіш і сам сябе выдаеш з галавой. Але калі часу няма, калі вось вакацыі, ці ты прыехаў на адзін тыдзень з Чэхі, каб гэта справіць, то я б нават параіла ў гэта адно вакно не хадзіць, адразу перакладаць дакумент, даведавацца дакладны дзень, калі яны прымаюць, просто гэта заносіць і пра гэта забываць. Але сапраўды кожны вырашаючы сам.
Анастасія, якая ваша рэкамендацыя?
Я полностью согласна с Кристиной о том, что справка, которую предоставляет человек, работающий за границей, должна быть максимально короткой. Если человек сомневается, есть ли он в базе или нет, но фактически все люди, вот, с которыми мы сталкивались, с которыми мы общаемся, которые работают за границей, они автоматически включены в эту базу, так как они нигде не были зарегистрированы за последний год работающими в Беларуси. Что может быть возможно просто послать справку, если они по итогу получат жировку родителей или родственники, которые прописаны и живут в этой квартире, получат жировку в феврале о том, что у них максимальная полная оплата за коммунальные услуги, просто послать справку, перевод справки на сайт, который указан в интернете. То есть автоматически со следующего квартала они будут исключены из этого списка.
Пошне тое самае ж пытанне да Ірыны, якая вашая парада? Вы зрабілі найбольш проста, атрымліваецца, так ваш выпадак такі быў.
Ну так. Насамрэч, мне здаецца, нашымі прыкладамі ўжо нейкая пэўная колькасць парад была зроблена, і здаецца, што Крысціна даволі ясна і добра ўсё распавяла і высветліла, якія крокі трэба зрабіць, каб выкарыслілі з таго спісу. Што тычыцца мяне, што асабіста я магу сказаць. Насамрэч, трэба спачатку спрабаваць зрабіць гэта найбольш простым спосабам, як, мабыць, я. Калі ўжо не працую, тады трэба неяк дабівацца ўсё ж справядлівасці, а калі ўжо маю асабістае меркаванне на конт ўсіх гэтых папер, бо здаецца, што мы павінны будзем апраўдвацца перад дзяржавай кожны год, нешта там высвятляць, нейкія усе тыя спраўкі пісаць, гэта, канешне, здаецца не зусім прыемным, і не хочацца, каб дзяржава ставілася так да беларусу за межы. Таму як тут дабівацца сваіх правоў? Насамрэч, не было часу надта разважаць над гэтым пытаннем, але не ведаю, ці буду гэта рабіць далей. Вельмі добра чытаю ўсе дэкрэты, дэтальна вывучаю, што аб чым яны, што яны сведчаць, і ці павінна я ў гэтым удзельнічаць і было так само питание. Я кажу, повторюся, что я б не так просто, я б ніяких кроков больше не робила в этом направлении. Тому кожен повинен вирішити для себе, занять некую позицию на конт этого декрета в вогуле, на конт политики у бок белорусов за межа. Ну и идти этим шляхом. Ну, ці нам єднатися, так само домовляться, ніякі запрацьовані групи робити і вирішати ніякі певну лінію агульну робити, щоб ведати ті інструкції, ось як те, що ви робите зараз для білорусів, щоб ведати, яким